В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Шықсыз үрдек бәпкәсі. Шәһәр читендә бик рәхәт. Монда куйы үләннәр арасында төрле җәндекләр яши. Шунда йомырка өстендә бер үрдәк утырган. Ниһайәт йомырка кабыклары ярылган, пип-пип дигән авазлар ишетелгән һәм кечкенә үрдәкләр туган. Ана үрдәкнең янына карт бер үрдәк килгән. «Хәлләрең нишек?» дип сораган. «Менә бер йомырка калды, инде бик озак утырам, ә ул һаман ярылмый. Ә башкалары шундый матурлар. Бу йомырка күркә йомыркасына оқшаған. Калдыр син аны. Күркәләр йөзә дә белмиләр». Ниһайәт бу йомырка да ярылған. Аннан зур ямсыз бәпкә чыққан. «Котышқыш зур» деген ана үрдәк. Башкаларына бер дә оқшамаған. Шыннан да күрке ахрысы. Үрдәк бәпкәләрне йорт кошлары янына алып киткән ана. Монда ике гаилә бер йылан балык өчен талашалар икән. «Йә, бәпкәләрем» дигән ана үрдәк, «әнә теге карт үрдәккә сәлам бирегез. Ул монда барысыннан да өстен. Аңа баш иегез». Бәпкәләр шулай эшләгәннәр. Шул вакыт бер үрдәк, «Монысы бигерәк ямсыз» дигән һәм зур бәпкәнең муенын шуқыған. «Тимәгіз аңа» дигән ана үрдәк, «ул сезгә бер нашарлықта эшләмәді. Балаларың бик матур синең» дигән хөрмәтле үрдәк, «ә менә монысы бик ямсыз». «Юк, сез ялғышасыз» дигән әни үрдәк, «ул ямсыз, әммә аның йөрәге саф. Үскәш ул матур булачак» дип уйлыйм мин. «Ул йомырҡада озаҡ ятты. Мин ышанам, ул һис шиксез үз бәхетен табачак». Ана үрдәк һәм бәпкәләр монда көн буена калган. Алар ашаганнар, уйнаганнар, аралашканнар. Шыксыз үрдәккә генә бу бик авыр булган. Аны барысы да үпкәләткәннәр. Тауыклар да, үрдәкләр дә, барысы да шуқыганнар, үртәгәннәр. Шыксыз үрдәккә абый апалары да «сине песи алып китсен иде» дигәннәр. Әниләре түзмәгән, «күзләрем күрмәсен иде сине» дигән. Үрдәк бәпкәсе түзмәгән, ишек алдыннан киткән. Ул киек үрдәкләр янына барган һәм шунда төн кунган. Иртән үрдәкләр ояларыннан чыккан һәм яңа иптәшләрен күргәннәр. «Син кем?» дип сораганнар алар. «Син шундый ямсыз, безнең белән туганлашырга уйлама да. Мескенкәй, камышлар арасында утырырга рөхсәт бирсәләр, ул шуңа да риза». Сазлыкта ул ике көн яшәгән. Бер көнне бәпкә янына ике каз килгән һәм «тыңла әле, дускай, син безгә ошый башладың, безнең белән очырга теләмисеңме» дигәннәр. Шул вакыт мылтык тавышы ишетелгән һәм ике каз җиргә ауганнар. Үрдәк бу сазлыктан тизрәк качкан. Көз җиткән, яфраклар саргайганнар, көннәр суынганнар. Көз артыннан салкын кыш килгән. Үрдәк бәпкәсенә бик авыр булган. Бер көнне киш һавада ул бик матур кошлар күргән. Андый кошларны аның бер кайчан да күргәне булмаган. Аларның муеннары озын, каурилары ап-ак булган. Бу ак кошлар икән. Ак кошлар шыксыз үрдәкне үзләре белән алып киткәннәр. Шыксыз үрдәк һавага күтәрелгән. Ак кошлар белән йорт кошлары ишек алды өстеннән ышканнар. Андагы кошлар бу матур ак кошларга сокланып карап калганнар. Алар арасында бик матур оппак бер үрдәк ташкан. Шулай шыксыз үрдәк бәпкәсе гаҗәеп матур аккошка әверелгән. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цобулас!